εάν δεν έχει μέσα του βαθιά αγαπήσει τον Θεό και αν δεν έχει αισθανθεί μέσα του σκυρτήματα ευγνωμοσύνης για τα πλήθη των δωρεών του Θεού. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμεθα μέσα σε έναν ωκεανό του ελέους του Θεού, των δωρεών του Θεού. Μέσα στην προσευχή μας πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό ιδιαιτέρως το ότι μας έχει δώσει άπειρα αγαθά, πνευματικά και υλικά. Και μέσα σε αυτά τα αγαθά είναι και το δώρο της συγγνώμης. Όπως ακριβώς ζητάμε να μας ελεήσει ο Θεός και να μας συγχωρήσει όταν μετανοούμε και εξομολογούμεθα και θέλουμε να τύχουμε το ελέος του Θεού, έτσι ακριβώς θα προσφέρουμε αυτό το ελέος και προς τους άλλους. Ου και έδικε σε ελεήσε τον σύμβουλόν σου, καθώς και εγώ σε ελέησα, λέει ο ίδιος ο Κύριος μας, όταν ο άνθρωπος για διαφόρους λόγους, κυρίως εγωιστικούς, δεν θέλει να συγχωρήσει τον άλλον. Και του λέει εσύ, έχει μια ωραιοτάτη παραβολή την οποία είπε ο ίδιος ο Κύριος μας για τους δύο δούλους. Σου χάρισα, λέει, τόσα πολλά γιατί με παρακάλεσες. Κατεβαίνοντας στις σκάλες όμως πιάνει τον σύμβουλό του που του χρωστούσε λίγες δραχμές τα λέγαμε και πήγε να τον πνίξει τον άνθρωπο, λέει θα σε πάω στη φυλακή, τον έριξε στη φυλακή. Τι λέει το αφεντικό μετά, έλα εδώ, λέει, θα καθίσεις στη φυλακή μέχρι να πληρώσεις αυτά, γιατί εγώ σε ηλέησα επειδή με παρεκάλεσες. Ου και έδικε σε, δεν έπρεπε και εσύ να ηλεήσεις τον σύμβουλό σου. Είναι λοιπόν το αδύνατο σημείο στο οποίο ο διάβολος κάνει θράψεις στους ανθρώπους σήμερα. Τους ενσπείρει την αντιπάθεια, το μίσος, την κακία, την έχθρο, την πονηρία. Δεν τους αφήνει να συμφιλειωθούν, γιατί είναι ο αρχηγός του μίσους και επιτίθεται με τα μανίας. Ξέρει ότι δεν συγχωρείται όταν δεν συγχωρεί ο άνθρωπος και γι' αυτό φουντώνει τον άνθρωπο μέσα εναντίον του συνανθρώπου του. Την εντιμότητα λοιπόν, την ελεημοσύνη και την αξιοπιστία καθαρίζονται οι αμαρτίες των ανθρώπων. Λοιπόν, καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αλλά ο πραγματικά ελεήμων είναι και πραγματικά ευσεβής. Και με αυτόν τον τρόπο, βοηθώντας, βοηθάει τον εαυτό του. Και με τον φόβο του Κυρίου αποφεύγει κάθε ευσεβής άνθρωπος το κακό. Με την ευλάβεια και το σεβασμό προς τον Θεό αποφεύγει ο άνθρωπος το κακό. Αυτό που ονομάζουμε σήμερα εμείς φόβο είναι κάτι τελείως ξένο προς αυτό που λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Φοβήστε τον Θεό. Τον Θεό δεν τον φοβούμεθα γιατί είναι μπαμπούλας. Τον Θεό τον σεβούμεθα από τα βάθη της ψυχής μας, γιατί είναι ο σωτήρας μας. Είναι εκείνος ο οποίος προσέφερε τα πάντα και την ζωή του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και επομένως θα πρέπει να τον σεβόμεθα. Δεν σεβόμεθα όμως τον Θεό όταν μπροστά στην παρουσία του ενεργούμε την αμαρτία. Είτε αυτή γίνεται με λογισμούς, είτε γίνεται με λόγια, είτε με έργα. Είμεθα ασεβής, ευσεβοφανής ασεβής. Μπορεί να έχουμε εξωτερική παρουσία που να νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε ευσεβείς. Μέσα στο βάθος όμως της καρδιάς μας τι έχουμε, πώς εκφραζόμεθα. Έχουμε όντως ευσέβεια ή μήπως έχουμε ασέβεια? Ρωτάμε καμιά φορά τον ίδιο το Θεό αν είναι ευχαριστημένος από εμάς? προσπαθούμε να εισπράξουμε συγχαρητήρια από τον κόσμο. Και πολλές φορές μας δημιουργεί ο κόσμος μια ψευδαίσθηση ότι είμαστε ευσεβείς, γιατί έτσι μας βλέπει. Πρέπει να κάνουμε μια ανατομία του εσωτερικού μας, να δούμε τι είμαστε, ποια είναι η στάση μας απέναντι στον Θεό. Είναι στάση ευσεβίας ή είναι στάση ευσεβοφάνειας? Και ξέρετε τι φοβερό και κωμικό τραγικό είναι, να θέλουμε να δείξουμε και στο Θεό ότι είμαστε ευσεβείς. Σαν να μην ξέρει ο Θεός, σαν να είναι παντογνώστης και πανταχού παρόν. Βλέπετε, παίζουμε το ρόλο της στρουθοκαμήλου. Κρύβουμε, όπως κάνει στρουθοκάμηλος, στην άμμο το κεφάλι και νομίζω δεν τη βλέπει κανένας. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρη η φράση του προφήτου. Με ελεημοσύνες, με την εντιμότητα και την αξιοπιστία καθαρίζομαι τις αμαρτίες και με τον φόβο του Κυρίου αποφεύγει ευσεβής τι? Κάθε κακό το οποίο μπορεί να διαπράξει. Λίγο πιο κάτω μας λέει: η διάνοια και η καρδία των δικαίων μελετά αληθείς και αξιόπιστες μαρτυρίες. Καρδία δικαίων μελετώσει πιστής, στόμα δε ασεβών αποκρίνεται κακά, λέει το αρχαίο κείμενο. Η διάνοια λοιπόν και η καρδία των δικαίων μελετά αληθείς και αξιόπιστες μαρτυρίες. Πάντοτε το μυαλό του ευσεβούς ανθρώπου έχει την αίσθηση αλλά και εκφράζει αξιοπιστία. Είναι αξιόπιστος στο περιβάλλον του, ο ευσεβής άνθρωπος. Δεν ζει μέσα στο ψεύδος και στην απάτη. Ενώ το στόμα, λέει, των ασεβών δίδει ψευδείς και πονηρές αποκρίσεις. Είναι φυσικό ότι ο ασεβής, κινούμενος από τα πάθη, κινούμενος από τον διάβολο και από τον κόσμο της αμαρτίας, εκφράζει πάντοτε ψευδείς και πονηρές αποκρίσεις. Ψευδείς γιατί? Διότι αρχηγός του ψεύδους και πατέρ του ψεύδους είναι ο διάβολος. Εάν δεν είναι με το Θεό και είναι με το διάβολο, θα είναι μες στο ψεύδος, γιατί ο Θεός είναι αλήθεια. Και θα είναι και μέσα στην πονηρία, γιατί πονηρός είναι και ο διάβολος. Γιατί μας λέει στο Πάτερ μόνο ο Κύριος μας? Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Πολλές φορές ξεχνιέται ο άνθρωπος, αφήνει τον εαυτόν του ελεύθερο με τη σκέψη να ξεδώσει, να ξεκουραστεί και λέει ας καθίσω να σκεφτώ. Αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Γιατί? Διότι μέσα στη σκέψη, όταν δει τον άνθρωπο ο διάβολος σε κατάσταση ραθυμίας, προσπαθεί με τις πονηρές του ενέργειες, παμπώνηρες, να βάλει μέσα στο λογισμό του ανθρώπου σκέψεις οι οποίες είναι διαβρωτικές, καταστροφικές και θανατηφόρες. Γι' αυτό, αντί να ξεκουραστεί ο άνθρωπος με αυτή την χαλάρωση την οποία πάει να κάνει, κουράζεται περισσότερο και η ψυχή του αναστατώνεται. Απόδειξη ότι έχει γίνει υποχείριο του πονηρού. Δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ τον λογισμό μας ελεύθερο. Εάν δεν έχει κανείς κάτι να σκεφτεί, του βρίσκει ο διάβολος αμέσως. Και έχουμε τόσα πολλά να σκεφτούμε. Έχουμε την αδιάλειπτο προσευχή. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Με αυτόν τον τρόπο διώχνουμε τους λογισμούς του πονηρού και δεν του παρέχουμε το δικαίωμα και την ευκολία να εισχωρήσει και να μας αναστατώσει. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Κάθε στιγμή, ό,τι και αν κάνουμε, και εργασία, και στον δρόμο και στο σπίτι, να μην αφήνουμε τον λογισμό ελεύθερο. Να προσευχόμεθα, να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε, να παρακαλούμε, τόσα πράγματα έχουμε. Τόσα προβλήματα μας μαστίζουν, τόσες δυσκολίες, τόσες θλίψεις και δοκιμασίες. Δεν θα πρέπει να απευθυνόμεθα στον Θεό. Όταν κάθεται το άνθρωπος με τις ώρες στην τηλεόραση και υποδέχεται μέσα του, νομίζοντας ότι ξεδίνει τα πλήθη των αμαρτιών, και αντί να πολεμάει την αμαρτία, την υποδέχεται, πότε μπορεί ο άνθρωπος έτσι να ορθοποδήσει? Δεν μπορεί καθόλου. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται να εκμεταλλευόμεθα, όπως λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, «Παταλεώνει των καιρών ότι η μέρα πονηρέσει». Ο χρόνος δεν είναι εχθρός για να τον σκοτώνουμε, όπως λένε μερικοί, πάνε σκοτώσω τον χρόνο. Ο χρόνος είναι θείο δώρο και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε και να τον γεμίζουμε με έργα αρετής και με προσπάθειες απαλλαγής από την αμαρτία. Η αμαρτία και η διάνοια, είπαμε, των δικαίων μελετά αληθείς και αξιόπιστες μαρτυρίες, ενώ το στόμα των ασεβών δίδει ψευδείς και πονηρές αποκρίσεις. Ευπρόσδεκτη είναι ενώπιον του Κυρίου οι πορείες της ζωής των ευσεβών ανθρώπων. Είναι ευπρόσδεκτες, λέει, στον Θεό. Τις δέχεται με τα χαράς τις πορείες της ζωής των ευσεβών ανθρώπων. Με τους καλούς τους δε τρόπους κάνουν και τους εχθρούς τους ακόμη φίλους. Όταν κάποιος μας εχθρεύεται και έχει κάποια έστω μικρή καλή διάθεση, πρόθεση, με τον τρόπο μας μπορούμε να τον βοηθήσουμε να μας αγαπήσει. Διότι είτε έχει κάποια προκατάληψη, είτε κακώς πληροφορήθηκε κάτι και μας εχθρεύτηκε, αν εμείς δείξουμε τη σωστή διαγωγή, τότε τον μεταβάλουμε από εχθρό σε φίλο. Και έγιναν πάρα πολλοί τέτοιοι φίλοι, οι οποίοι ήταν εχθρύπλοι. Μέσα ακόμη στην Αγία Γραφή δεν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι εχθρεύονταν τον Κύριό μας. Δεν βλέπουμε στην εποχή τη σημερινή ανθρώπους οι οποίοι πολεμούσαν την πίστη μας. Και όταν ήρθε μια ορισμένη στιγμή και είχαν ανοιχτεί την πόρτα της ψυχής και δέχτηκαν τη Θεία Χάρη, μεταβλήθηκαν σε φίλους της πίστεως, σε ένθερμους υποστηρικτάς της πίστεως, και ζούσαν και ζούνε μια πνευματική ανώτερη υψηλή ζωή. Επομένως, το καλό παράδειγμα, όπως θα λέγαμε με απλά λόγια, είναι εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει και τους εχθρούς φίλους. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παραπονούνται μερικές κυρίες ιδιαίτερα, οι σύζυγοι δεν πάνε στην εκκλησία, δεν εξομολογούνται κλπ. Και γεννάται το ερώτημα, αυτοί οι άνθρωποι, αν είχαν κάποια καλή μεταχείριση από τους σύζυγους, αν ήταν πιο ελαστικές, δηλαδή με περισσότερη καλοσύνη, με περισσότερη υπομονή, με περισσότερη επιείκεια, δεν θα βοηθούσαν τους σύζυγους τους να πλησιάσουν την εκκλησία? Να πούνε, ξέρεις, αφού η γυναίκα μου δείχνει τόση υπομονή και αγάπη, σημαίνει ότι εκεί που πάει κάτι καλό δέχεται, ας πάω κι εγώ. Και έτσι έχουμε πολλούς ανθρώπους σήμερα οι οποίοι δεν πήγαιναν στην εκκλησία και εχθρεύονταν την εκκλησία, διότι είδαν το παράδειγμα των σύζυγων τους, αισθάνθηκαν την ανάγκη να πλησιάσουν. Και είναι συγκινητικές αυτές οι στιγμές και οι καταστάσεις. Και σήμερα, διότι γινόμεθα εμείς πνευματικοί μάρτυρες τέτοιων μεταλλαγών, αλλαγών, που το ομολογούν οι ίδιοι άνθρωποι. Εξαντιθέτου τώρα, όταν φερθούμε άσχημα εμείς οι χριστιανοί, οι εκκλησιαζόμενοι μετέχοντες στα μυστήρια, δημιουργούμε εχθρούς της πίστεως. Γιατί, λένε οι άνθρωποι έξω, οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν στην εκκλησία, αλλά εμείς τους αποθούμε με το παράδειγμα μας. Αν πρόκειται να γίνω χριστιανός σαν αυτόν που πάει στην εκκλησία, να μην πάω ποτέ. Τα ακούμε αυτά και είναι φρικτές αυτές οι διαπιστώσεις, Γιατί η ευθύνη μας είναι τεραστία όταν σκανδαλίζουμε κάποιον και τον απομακρύνουμε από την Εκκλησία. Τον καθιστούμε εχθρό του Χριστού. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ προσευχή, πολύ αγώνας να ζούμε την ενάρετη ζωή, ώστε εκτός από τη βοήθεια που θα προσφέρουμε στον εαυτό μας, να προσφέρουμε βοήθεια και στον πλησίον μας, θετική και σωτήρια. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω και ο προφήτης μας λέει: «Ο Θεός ευρίσκεται πολύ μακρά και δεν ακούει τους ασεβείς ανθρώπους». Ευρίσκεται πολύ μακρά ο Θεός από τους ασεβείς και απομακρύνεται ο Θεός γιατί ελευθέρωση άνθρωποι τον απομακρύνουν, σεβόμενος την ελευθερία των ανθρώπων. Φεύγει ο Χριστός μας. Για να πάμε σε εκείνη τη φράση εκεί που ο Κύριος μας έβγαλε τα δαιμόνια από το δαιμονισμένο και πήγαν τα δαιμόνια στους χείρους και εν συνεχεία έπεσαν στη θάλασσα. Μαζεύτηκαν όλοι εκεί και πήγαν στον Κύριό μας και τι του είπαν? Αντί να μετανιώσουν γιατί έβρισκαν παρανόμους χείρους και να ζητήσουν το έλεος του Θεού, τι είπαν στον Κύριό μας? «Σε παρακαλούμε, φύγε από εδώ». Γιατί την καταστροφή την θεώρησαν ότι προήρθε από τον Κύριό μας, για να μην καταστραφούν και οι ίδιοι. Η καταστροφή προήρθε από τα δαιμόνια που υποδέχονταν τόσο καιρό οι κάτοικοι εκεί που παρανόμως έβοσκαν χείρους. Βλέπετε λοιπόν, πολλές φορές ο άνθρωπος χωρίς να μετανοήσει και χωρίς να σκεφτεί καλά απομακρύνει τον Θεό από κοντά του, φοβούμενος μήπως πάθει κακό. Μα ο Θεός δεν είναι αιτία κακού. Ο άνθρωπος και ο διάβολος είναι η αιτία του κακού. Και έτσι πολλές φορές με τη ζωή μας, με τη διαγωγή μας, απομακρύνουμε τον Θεό. Και είναι φοβερό να υπηρετούμε τα πάθη μας απομακρύνοντας τον Θεό. Είναι αληθινή καταστροφή της ψυχής. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε εδώ σε αυτά τα θεία διδάγματα μας προσφέρει ο προφήτης με τις παροιμίες. Ο Θεός λοιπόν ευρίσκεται πολύ μακρά και δεν ακούει τους ασεβείς ανθρώπους. Όταν δεν μας ακούει λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε το ερώτημα μέσα μας: μήπως είμαστε ασεβείς? Μήπως έχουμε ψευδεστήσεις ότι είμαστε ευσεβείς, γιατί έχουμε κάποιες τυπικές συνδέσεις με το Θεό και την Εκκλησία? Μήπως θεωρούμε σύνδεση την απαρίθμηση μερικών λέξεων κατά την προσευχή πολλές φορές χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λέμε? Μήπως θεωρούμε ευσέβεια το να πάμε στην Εκκλησία και να περνάμε γενναίες 14 όλους τους άλλους εκεί μέσα που βρίσκονται ή και όσοι απουσιάζουν? Μήπως θεωρούμε ευσέβεια το να πετάμε μια δραχμή όπως πετάμε ένα κομμάτι ξερό ψωμί σε κάποιο σκυλάκι? Μήπως θεωρούμε ευσέβεια το να έχουμε εξωτερική εμφάνιση και μέσα να γέμουμε με βρώμας και δυσοδείας, όπως έλεγε ο Κύριός μας για τους υποκριτάς? Μήπως θεωρούμε ευσέβεια την υποκρισία, την τυπολατρία? Καμία σχέση με την ευσέβεια. «Ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον», είπε για μια γυναίκα η οποία ήταν ειδωλολάτρης. Πίστη στη Χαναναία βρήκε τόσο μεγάλη που δεν βρήκε σε όλο το Ισραηλιτικό έθνος. Καμιά φορά σκεπτόμεθα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γέρον, μήπως με την προσπάθειά μας να φανούμε ευεργετικοί και ελεήμονες προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον άλλον, να το πούμε λόγια χωρίς να βγαίνουν μέσα από έργα και να αποδειχθούμε αδόκιμοι, ακατάλληλοι για τη Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά τα λέμε γιατί το Πνεύμα του Θεού τα λέει. και οι Άγιοι τα βιώνουν και μας δίνουν τα απαράμιλα παραδείγματά τους. Πόσο πολύ μπορεί να ωφεληθεί ο άνθρωπος όταν συνδεθεί με τους Αγίους. Η ζωή των Αγίων και των Μαρτύρων είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αυτό το δρόμο πρέπει να διαλέξουμε αν θέλουμε σωτηρία στην ψυχή μας και να μην κοιτάζουμε μόνο προθήκη, εξωτερική εμφάνιση. Η ευσέβεια δεν είναι γραμματώσιμο, το κολλήσουμε απ' έξω. Η ευσέβεια είναι πηγή που αναβλύζει μέσα μου από μία ενάρετη και δοσμένη στο Θεό ψυχή. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Διαφορετικά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αντικρίσω μετά το πρόσωπο του Κυρίου μας. Λίγο πιο κάτω μας λέει το εξής ο προφήτης. Ο Θεός ευρίσκεται πολύ μακράν λοιπόν από τους ασεβείς ανθρώπους. Προσέχει όμως τις προσευχές των ευσεβών ανθρώπων. Δείγμα πολλές φορές ότι είμαστε ευσεβείς θα είναι η εκπλήρωση των προσευχών μας. Γιατί ο Θεός εκπληρώνει πάντα όσα αναιτήσετε την προσευχή πιστεύοντες. Τα πάντα τα εκπληρώνει πότε τα πιστεύουμε. Και όταν πιστεύουμε σημαίνει να θα ευσεβείς. Πιστεύουμε αληθινά και σωστά και βαθιά. Και η πίστη μας είναι σαν τον κόκο συνάπαιος που μεταφέρει βουνά. Δεν μπορεί ένας ευσεβής άνθρωπος να ζητάει πράγματα ανωφελή για την ψυχή του ή για τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό ο Θεός εκπληρεί τα πάντα. Εδώ θα σταματήσουμε όμως, γιατί ο χρόνος είναι πληρώθη, και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, και μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς.
Υπό και το εξωτερικό δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο τόσες συνεχείς, γι' αυτό και η Αγία Γραφή αναφερομένη λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ζήσει κανείς σε αυτή τη ζωή χωρίς να αμαρτήσει. Υπάρχουν 12 κατηγορίες αμαρτημάτων που ονομάζονται άλλα θανάσιμα αμαρτήματα, απλά αμαρτήματα, αλλά όλα είναι αμαρτήματα, γιατί αμαρτία γενικώς, λέει η Αγία Γραφή, εστί η ανομία, όταν ο άνθρωπος δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Η αναγνώριση της αμαρτίας από μέρους του ανθρώπου αποτελεί το κάθε το ξύλο του σταυρού, η μετάνοια, η συντριβή, η αναζήτηση του Θεού είναι η κατακόρυφη στάση του σταυρού που σηκώνει ο καθένας μας. Η οριζόντια ρήγα του σταυρού είναι οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι κατακρίσεις, οι συκοφαντίες, οι περιφρονήσεις, τα πάντα που συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή, σαν πόνο. Με μία λέξη, ο σταυρός που καλείται ο κάθε άνθρωπος να σηκώσει, λέμε μια μικρή παρένθεση εδώ, γιατί ο σταυρός έχει σχέση και με την Ανάσταση, και αν δεν ήταν ο σταυρός δεν θα είχαμε Ανάσταση, και εδώ αν δεν υπήρχε ο πόνος δεν θα μπορούσαμε να έχουμε χαρά. Έτσι, ο σταυρός που σηκώνουμε σε αυτή τη ζωή, είτε με τη μορφή της ασθενείας, είτε με τη μορφή της, των διαφόρων επιθέσεων των εχθρών, είτε με τη μορφή της, του θανάτου ή της αμαρτίας, έχουμε το οριζόντιο ξύλο του σταυρού. Και το κάθετο είναι το στρέψιμο του εαυτού μας στο εσωτερικό, η μετάνοια, η αναζήτηση του Θεού και η πορεία προς τον ουρανό με τα μέσα που μας δίνει ο Θεός. Τώρα, είπα όλα αυτά γιατί. Γιατί η στιγμή του θανάτου μπορεί να έρθει και έρχεται σε όλους τους ανθρώπους. Όταν πορεύονται σε αυτή τη ζωή χωρίς να γνωρίζουν πότε θα φύγουν, ακόμη δε και με το φυσικό θάνατο, παρατηρούμε στα βλέμματα των ανθρώπων εμείς οι ιερείς που πηγαίνουμε εκεί πέρα και τους επισκεπτόμεθα, ότι έχουν τη λαχτάρα της ζωής. Και αυτό είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι υπάρχει άλλη ζωή. Γιατί δεν λαχταράει κανείς στο μηδέν. Είναι κατασκευασμένη η ψυχή του ανθρώπου να ζει αιώνια. Και έτσι φεύγει από αυτή τη ζωή ακόμη και ο άνθρωπος με τον φυσικό τρόπο, αλλά και ο άνθρωπος με τον ψυχικό τρόπο, σε μία, θα λέγαμε, ημιτελή στάση απέναντι. Δεν είπε κανένας από εμάς, λοιπόν, τώρα τελείωσε το πάντα. Μόνο ο Απόστολος Παύλος είπε αυτή τη φράση, «Τον δρόμον τετέλε καθήν πίστη τετήρηκα, λοιπόν από κοιτέμι ότις δικαιοσύνη στέφανος, ον δώσιμη Κύριος ο Θεός, ο δίκαιος κρυφής». Όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι απλοϊκοί, ευρισκόμεθα κάποτε σε μια κατάσταση ημιτελή. Και άγιοι ακόμη της εκκλησίας μας παρακαλούσαν και έλεγαν, «Θεέ μου, δώσ' μου λίγες ημέρες ζωή για να μετανιώσω, για να μετανοήσω». Και αυτό λοιπόν είναι η βοήθεια. Σε αυτή τη ζωή, εάν κάποιος μετενόησε, ειλικρινά και βαθιά, δεν πρόλαβε όμως να εξομολογηθεί και κόβεται το νήμα της ζωής, πού θα πάει? Η μεγάλη αγάπη του Θεού και η μεγάλη αγάπη των προσφυλών προσώπων θα συντελέσουν εις το να τελειοποιηθεί η μετάνοια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να εξομολογήθηκαν τα σφάλματά τους όλα, αλλά δεν είχαν πάρει οριστική την απόφαση να αποκοπούν από τα σφάλματα. Και αυτή είναι σε ημιτελή μετάνοια. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Πρέπει να προσευχόμαστε. Πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνες για την ψυχή των πιθανών. Να κάνουμε μνημόσυνα, θυσάγια, σαρανταλίτμια, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Για οποιοδήποτε λόγο ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία ημιτελή κατάσταση μετανοίας, μπορεί να ωφεληθεί με όλα αυτά τα μέσα που είπαμε. Δεν μπορεί όμως να επέρθει καμία ωφέλεια στον άνθρωπο ο οποίος μέχρι τέλος της ζωής του πολεμούσε τον Θεό και ήταν αμετανόητος. Αυτός διάλεξε τον δρόμο μόνος του και διάλεξε την κατάσταση με τα θάνατα μόνος του, με τα ίδια του τα χέρια, με τη δική του θέληση. Πώς ο Θεός θα καταστρατηγήσει τη θέληση που του έδωσε, αφού και σε αυτή τη ζωή τον αφήνει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει? Επομένως, δεν είναι σωστή η φράση που λένε μερικοί, αυτόν ο Θεός τον έκανε κακό, τον άλλον τον έκανε καλό. Όχι. Ο καθένας έγινε καλός ή κακός ανάλογα με τη χρήση των μέσων που είχε και τη χρήση της ελευθερίας της βουλήσεως. Ανάλογα με την πίστη και ανάλογα με την προσπάθεια, τον αγώνα. Αγωνίστηκε για να γίνει άνθρωπος του Θεού ή αγωνίστηκε για να πολεμάει τον Θεό? Κάθε τρόπος αγώνος έχει και μία έκβαση, έχει και μία πληρωμή στο τέλος. Είναι λόγος δικαιοσύνη. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας, έτσι να κρίνει ζώντας και νεκρούς, για να τοποθετήσει εις ζωή αιώνων και εις κόλαση αιώνων. Υπάρχουν ακόμη μερικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κατά νου και τα οποία μας βασανίζουν. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ψυχές όταν φεύγουν από το σώμα. Είναι ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να πούμε ότι οι ψυχές έχουν την ανάγκη των ζώντων. Μπορεί στην τελευταία στιγμή, όταν ο άνθρωπος είναι στις αισθήσεις του, να μετανιώσει. Μπορεί να σωθεί και εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν πρόλαβε. Μόνο έπεσαν δύο δάκρυα από τα μάτια του και αφήνει τον κόσμο. Έχω τύχει σε συγκινητικές στιγμές τέτοιου είδους που δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος γιατί βρίσκεται στην τελευταία του αναπνοή και πηγαίνω να τον κοινωνήσω. Μια ερώτηση και μόνο μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή. Παιδί μου, μετανοείς για ό,τι έχεις κάνει και κάνει ένα νεύμα.